እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደ ብዙሕን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26/2019 ወይ ከዓ 20/2011 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና። ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝቐነየ ወይ ከዓ ክኽበር ዝቐነየ በዓል ኣሸንዳ ኣሸንድየ ሸደይ ሶለል ብዝብል ብዝብልከት ናይ ምዕፀው ፀብፀባት ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃቡን ከምኡ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ኣሜሪካ ንስልጠና መፂኡ ምስ ዝነበረ ጋሻና ዝጀመርናዮ ወግዒ ክንፍፅሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ከተማ መቐለ ሃገር ለኸ መድረኽ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ፌደራላዊ ስርዓትን ዝተሰየመ ዋዕላ ይካየድ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ብዝብል ይካየድ ዘሎቱ መድረኽ ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ዘይምርጋም ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጹ መሰላት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሱ ከም ዘሎን ተንቀሳቂስካ ንምስራሕ ሃብቲ ንምፍራይን ዘይከኣለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኢሎም ዝኸፍአ ምጥፋእ ከይፍጠር ናይ ኩሉ ዜጋ ስግኣት እናሓየለ መጽ ኢሎም ዶክተር ደብረ ጽዮን
እየታየ ያለው ከፍተኛ ስጋት ሁላችን ተባብረን በመታገል ህዝቦቻችን የሚፈልጉት ሰላም ልማትና ዴሞክራሲ ለማስፈን
ይረአ ዘሎ ልዑል ስጋት ኩላትና ተሓባቢርና ብምቅላስ ህዝብና ዝደልዮ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ንምስፋሕ ሰላምና ይህውኩ ዘለዉ ወገናት ክንቃለሶም ይግባእ። እዚ ሃገር ስርዓት ኣልቦነት ነጊስዋ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ክሳብ ትመስል ዜጋታት ብመንነቶም ምክንያት መንቀሳቀስስ ኢኖም ኣብ ዘለናሉ እዋን ኢዶም ናብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘወጣውጡ ኣይጠፉን። ጎንፅታት ብሄር ምብርካቶም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብመንነቶም መጥቃዕቲ ክበፅሖም ምክኣሉ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዜጋታት ስጋኣት ምውሳኹ ብፌደራላዊ ስርዓት ብምምራሕና ዘይኮነስ ሕጊ ምኽባር ብዘይምኽኣልና እዩ እዮም ዝበሉ። ፌደራላዊ ስርዓት ኣሉታውን ኣውንታውን ምስሊ ከም ዘለዎ ዘይክሓድ ሓቂ ዝበሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኮይኑ ግና እቲ ኣውንታዊ ብምጥንኻር ኣሉታዊ ድማ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ክቕፅል ምግባር ኣማራፂ ዘይብሉ ኢሎም እቲ ሕገ መንግስቲ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ተኸቲልካ ምምሕያሽ ይከኣልን ይግባአውን እውን ክብሉ ተዛሪቦም
ውስጣዊ ሁኔታችን ስታይ ብኣጠቃላይ ለችግር ተጋላጭነታችን እያየለ መጥቷል።
ውሽጣዊ ኩነታትና እንትርአ ካብ ሓፈሻዊ ፀገማትና እናዘያየደ መፅ ኣሎም። ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ዝጠሓሰሉ ንላዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ናይ ኩሉ መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ዝተዘረገሉ እዋን ንርከብ። ታሪካውን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተሃነፁ ህዝባዊ ክብርታትና እናሃሰሱ መፅኦም ብሓፂሩ ድማ ሃገርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፈታኒን ሓደገኛን ዘፍርሕ ኩነታት ድማ ትርከብ እዮም ኢሎም። ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣትን ጥፍኣትን ምድሓን ከም እንኽእልን ከም ዝግባእን ክንርዳእ ይግባእ እዮም ኢሎም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ተመራማርን ዶክተር መንበረ ፀሓይ ታደሰ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንሕገ መንግስትን ምድሓን ነቲ ሕግን ዓላማታትን እቲ ሕገ መንግስቲ ምርዳእ የደሊ ኢሎም። ፀባሕ እውን እቲ መድረክ ብምቕፃል ኣብ ልዕልነት ሕግን መረፃ 2012 ፅሑፋት ክቐርብ እዮም። ኣብቲ ሃገራዊ መድረክ ውድባት ዓረናን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ከም ውድብ ዘይተዓደሙ ምኳኖም እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም። ገላ ኣባላት ሳልሳይ ወያነ ግና ብውልቀ ከም ዝተዓደሙ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናብ ኣዋሳ ክንሓልፍ። ምንቅስቃስ ሓርነ ሲዳማ ሕጋዊ መራሒኡ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዘሰሓሕበሉ ዘሎ እዋን ቦርድ ምርጫ በቲ ዳሕራዋይ ዝተገብረ ድምፂ ብኣቶ ዱካል ለሚሶ ዝምራሕ ኢና ንፈልጥ ኢሉ ኣሎ። ብዶክተር ሚልዮን ተማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ግን ነቲ ውድብ ዝመርሕ ኣነ እየ ብዝብል ህፁፅ ኣኼባ ማእከላዊ ኮሚቴ ፀዊዑ ኣሎ። ብኣቶ ዱካል ላሚሳ ዝምራሕ ጉጅለ ብወገኑ ዶክተር ሚልዮን ብከቢድ ጉድለት ዲሲፕሊን ካብ ኣባልነት ካብ ዝተኣገዱ ሓደ እዩ ይብል። ጉጅለ ዶክተር ሚልዮን ቶማቶ ብወገኑ ብዛዕባ ኣመራርፃ ጉጅለ ዱካል ላሚሶ ናብ ቦርድ ምርጫ ጥርዓ ናቅሪቡ ከም ዘሎ እውን ተጠቂሱ ኣሎ። ኣብ ፖለቲካ ሲዳማ ኬንያ ዘይተፃረየ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ክትልእኽ ምጅመራ ኣፍሊጣ። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ዘይተፃረየ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ናብ እስያ ኣብ ዘፋነውሉ እዋን እዚ ንኬንያ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢሉ።
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march to oil and gas production and export has now begun.
Kenya nadadi tilq hager mukhan mjumara khabasrokum deli zilomi bimarkab tajmara guzo nadadi ni kenyan khababnan hadish wagahtayu zibil tsigna gin biqanna khnhulu wazgbaanna yu mangisti habti tafatro kenyan hizbi kenya kamzuul karagagis yilum etnadadi kabigiz a turkana nab wada bombasa bimkhayn zugazlo akutashhna sankultan gin bishambqo nadadi kamzahalf kgebari kam habrata kenya lomika bimombasa nab malaysia zugaz nadadi kletami tishh barmil mkhano tahabir lom Democratic Republic Congo lefintawi mangisti asami'a izi sim'ata sim'a zallo president Felix Tshisekedi nawih tadnaqo yemrica dehre mas'aru dehre shamun tawarihum dehre nakel tashhan hadan qinsala abu usult qarata dehre nakel tashhan hadan qinsala abu sultan zahaze Joseph Kabila sultan ay had gnu bimbalu ti president amrica Congo betedagagami kna wahd dehre misnahi wahdish president amrica zallo ወደ ደምጽ አሜሪካዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ናይ ንግድ ልዝብን ንቅጻል ተሰማሚ አላ ይሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ቻይና ግን ከረጋግጾ አይከአለን ጀሴፍ ካስተር ዝላኸ ጸጻብ ገብረ መድን ቆርበይ
ወኪላት ቻይና ናብ ልዝብ ክንምለሲና ኢሎም አለው ኢሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ አብ ፈረንሳይ ካይራብ ዘሎ አኺባ ጉጅለ ሸዓተ ምስ ናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አልሲሲ አብ ጎናዊ አኺባ አብ ተራኸብሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ከምዚ ኢሎም ክልተ ጊዜ የደውሎምና አዚ ጽብቁን ሃናጽን መጽዋዕታዩ ካብ ልቦምዮም ስምምዕ ክፈጥሩ ድሌት ኣለዎም አዚዩ አገዳሲ ንዑኦም አዚዩ ጠቃሚ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዮም ዝበሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ጀንግ ሽዋንግ ትራምፕ ብዛዕባ ዝበልዎ ናይ ስልኪ ዝርርብ ከምዘይፈልጡ ብምግላጽ ምስሕ ሓብ ንምፍታሕ ግን ርትዓዊ መንገዲ ልዝብ እዩ ኢሎም ምስሕ ሓብ ቁጠባን ንግድን ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ብልዝብን ምምኽኻርን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ክገልጸልኩም እደሊ United States ኣብ ልዕሊ ቻይና ግብሪ ምውሳኻ ኣንጻር ቅድሚ ሕዚ ብክልቲአን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ እዩ እዮም ዝበሉ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ ሸውዓተ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ህንዲ ናረንድራ ሞዲ ብምዃን ብዛዕባ ካብ ቻይና ዝቐረበ ፃውዒት ካብ ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ምስ ቻይና ዝኣተዎ ምስሓብ ቀረፅ ክግበር ዝነበሩ እዩ ኢሎም ምውሳኽ ቀረፅ ንዩናይትድ ስቴትስ ቢልዮናት ዶላር ከርክበላ እዩ ንዝብል ዘይሰማምዑ ተንተንቲ ኩባንያታት ኣብ ልዕሊ ቀረፅ እንተወሲኹ ኣብ ዋጋ ኣቑሑት ወሰኽ ስለ ዝገብሩ ተጐዳእቱ ተጠቀምቲ እዮም ይብሉ ኩናት ቀረፅ ናይ ዓለም ዝዓበየ ቁጠባ ዘለዎን ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ናይ ዓለም ዕዳጋ ወይ ስቶክ ማርኬት ንሰሙናት ብዝለዓለ መጠን ሃሲዎ ይርከብ ቻይና ናብ ሃገራ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱ ናይ 75 ቢልዮን ዶላር ፍርያት ዩናይትድ ስቴትስ ቀረፅ ክውስኽ እየ ድሕሪ ምባላ ስዒቡ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናይ ቻይና ኣቑሑት ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊ ቀረፅ ክውስኽ እዩ ድሕሪ ምባሎም ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስቶክ ማርኬት ብ2 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ብሞት ህቡብ ኤርትራዊ ኣህጉራዊ ዳኛ ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ ተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊጹ ዋና ፀሓፊ ሴካፋ ኣብ ናይ ሓዘን መግለፂኡ ሞት ኣቶ ተስፋይ ነቲ ዞባ ዓብዪ ክሳራ እዩ ድሕሪ ምባል ንሕና ስድራ ሴካፋ ካብ ጥበብን ኣመራርሓን ኣቶ ተስፋይ ብዙሕ ከሲብና ኢና መራሒና ናብ ቦናኒና ከሲርና ንስድራ ቤቱ ምፅናዕ ንምነየ ኢሉ ኣሎ ድሕሪ ዜና ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ክልወና እዩ
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ኬንያ ኡጋንዳ ሩዋንዳን ብሩንድን ናብ ርባዕ ፍጻሞ ምሕላፈን ተረጋጊጹ ኣሎ ኬንያ ምስ ሩዋንዳ ብሩንዲ ምስ ኡጋንዳ ክጋጥማ የን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ ብዝሓደሮም ሕማም ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ መበል 78 ዕድሚኦም ዓሪፎም ኣለው ብርሃኑ በረ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ
ቀዳም 24 ነሐሰን ሰንበት ሰን አብስተኻየደ ግጥም ሮብዕ 23 ነሐሰ ካብዛ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ጸሎት ተኻይዱ ኣባል ፊፋን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ዝነበረ ኣቶ ተስፋይ ገብረ የሱስ 23 ነሐሰ ኣብ መበል 78 ዕድሚኡ ብሕማም ዓሪፉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰንበት 25 ነሓሰ ንግሆ ስድራ ቤቱ ቤተሰቡ መሳርሕቱን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓዝሓዝ ኣስመራ ተፈጺሙ ኣቶ ተስፋይ ከም ኢንተርናሽናል ዳኛ ኢንስትራክተር ዳንነት ፊፋን ካፍን ከምኡውን ፕሬዚዳንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ብምዃን ንልዕሊ 50 ዓመት ከም ዝሰርሐ ታሪክ ህይወቱ ይነግር ምዝ ናይ ስፖርት ዜና ብዝተኣሳሰር ሓለፍቲ ሴካፋን ወከልቱን ድያኑ ወከልቲ ተሳተፍቲ ሃገራትን ካልኦትን ሎሚ 26 ነሓሰ ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ከምኡውን ኣብ ከባቢኡን ዝካየድ ልምዕታዊ መደባት ተዓዚቦም ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ መብርሂ ተዋሂቦም ብምትሕባር ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብን ኣዜብ ኣግሮ ኢንዳስትሪን ከዓ ንክብርቶም ኣጋይሽ ናይ ቁርሲ እንግዶትን ባህላዊ መደባትን ገይሮም ብሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕኒልና ብርሃነ ንመቐለ ክንሰግር ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ጥማል ሰንበት ምስ ናይ ኢኳቶርያል ጊኒ ጋንታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ስተድየም ትግራይ ገጢማ ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ከይሓለፈት ተሪፋኣላ ሙልጌታ ጽብሃ
ብዙሓት ተመልክትታት እዮም ኣብ ዝረኣይዎ ፆታ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ተዛዚሞም ኣብ መበል 11 ደቂቃ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ብዘቁፀራ ሽቶ መቕለ 70 እንደርታ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ኣዋላት ዝነበረት ቤንጃሚን ናኦኒ ኣብ መበል 37 ደቂቃ ዘቁፀራ ሽቶ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ማዕረ ገይርዎም ብመሰረ እዚ ድማ ብድምር ውፅኢት 3-2 ብዝኾነ መቐለ 70 እንደርታ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፃ ኮይና ጋንታ መቐለ ዝረኸበቶ ፍፁም ቅፅዓት ኦሴ ማውሌ ክጥቀመላ ኣይከኣልን ፍፁም ቅፅዓት ሓዊሱ 3 ሽቶታት ኮና ዝኽእላ ዕድላት ድማ ልዳት ገጭን ተመሊሰን እየን ብቁፅፅር ኩዕሶን ፅዕንቱ ፈጢርካ ብምፅዋትን ዝሓሹ ዝነበሩ ተፃወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ድማ ሜላ መሊስካ ምጥቃዕ ብምጥቃም እዮም ተፃዊቶም በዚ ድማ ናብ ቀፃሊ ዙር ክሓልፉ ኪኢሎም እዮም ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜድኦም ውፃይ ቅድሚ 15 መዓልታት 2-1 እንትሰዓሩን ትማል ድማ ጋንቱ ማዕረ 1-1 እንትፈላልን ክልተን ሽቱታት ብምቁፃር ናይ ጋንቱ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽቱታት በይኑ ክቁፅር ክኢለሎም ናብ ቀፃሊ ዙርያ ዝሓለፈት ጋንታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ቀፃሊ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ ኣልኣኽሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክትፃወት ምዃና ተገሊፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
የቕኒልና ሙልጌታ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኮንፌደሬሽን ካፕ ኣፍሪካ ዝተሳተፈት ጋንታ ፋሲል ከነማ ኣብ ታንዛንያ ምስ ጋንታ ኣዛም ተጋጢማ ብሰፊሕ ብልጫ 3-0 ተሳዒራ ፋሲል ከነማ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ስተድየም ባህርዳር 1-0 ከም ዝተዓወተት ይዝከር ብድምር ውፅኢት 3-1 ናብ ቀጻሊ ውድድራት ከይሓለፈት እውን ተሪፋኣላ ብመሰረት ክልቲኦም ውፅኢታት ንኢትዮጵያ ዝውክላ ጋንታታት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግን ኣብ ኮንፌደሬሽን ካፕን ኣፍሪካ ኣይክህልዋን እየን ማለት እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንሰለስተ መዓልትታት ክኽበር ዝቐነየ በዓል ኣሸንዳ ብቐዳም ተዛዚሙ ኣሎ እቲ በዓል ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ብፍሉይ ድምቀት ተባዒሉሎ ይብል ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብቲ ናይ ብቐዳም ማዕፀ ፕሮግራም ዝተረኸቡ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ በዓል ኣሸንዳ ደሚቑ ንክሓልፍ ደቂ ኣሸንዳ ዘበርክቶ ኣስተዋፅኦ ልዕሉ እዩ ሞ ምስጋና ይግብአን ኢሎም ናይ ሎሚ ዘበን በዓል ኣሸንዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ሓድነት ሰላምን ልምዓትን ብዘንፀባርቕ መልክዑ ተኸብር ኢሎም
በዓል ኣሸንዳ ትግራይ በዓልና እዩ ፍሉይ ባህሊ ኣሸንዳ ትግራይ ዝበለፀ የተኣሳስረና እምበር ኣየፈላለየናን ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ኣኽቢሮም ካብ ክልል ኣምሓራ ዋግ ሕምራ ብፍላይ ከባቢ ሰቆጣ ካብ ብሄራትን ብሄረሰባትን ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ኦሮምያ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዓፋር ካብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ከምኡ ውን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምሳና ዝወዓሉ ኣሕዋትና እውን ዓብ ክብሪ ኣርዮምናዮም እሞ የቐኒልና ክብረት ይሃበልና ንበሎም ሃገርና ኢትዮጵያ ዝሓቆፈቶም ዝተፈላለዩ ባህልታት ብማዕርነትን ናፅነትን እንተኣተኣናጊድናዮም ሓድነት ህዝብታት ዝበለፀ ዘተኣሳስሩን ዘቀራርቡን ንምዕባለ ሃገርና ፍሉይ ፀጋን ዓቕምን ኮይኖም ዘገልግሉ ምዃኖም ናይ ሎም ዘመን ኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ብግልፂ ርኢና እዩ።
ባህላዊ ትሕዝቶ በዓል ኣሸንዳ ብምሕላው ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ድማ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ተዛሪቦም። እቲ በዓል ንኢኮኖምያዊ ረብሓ ንምውዓል ድማ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም።
በዓል ኣሸንዳ ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ባህላዊ ትሕዝቱኡ ሒዙ ወቂቡን ማዕሪጉን ክኽበር ናይ ኩላትና ፃዕሪ ይሓትት።
ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረ መድህን ብወገን እቲ በዓል ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ወይ ድማ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንምዕዋት ደቂ ኣንስትዮም ኣናእሽተይ ዝመስሉ ነቲ ባህሊ ዝብርዙ ከዳድናን ፍፃመታትን ዓርሰን ክሕልዋ ሓቲተን።
ባህሊ መግለፂ መንነትን ክብርን ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ናብ ውሉድ ወለዶ እንተዘይተመሓላለፉ ሳዕብዮን ከቢድ እዩ እሞ ክንጥንቀቕ ይግባእ።
እቲ በዓል ብድምቀት ንክኽበርን ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ልዑለ በርክቶ ንዝፈፀሙ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓይልታት ፀጥታ ሰሙያ ኪነ ጥበብን ካልኦትን ናይ ምስጋና ወረቐት ምስክር ተዋሂቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ በዓል እዚ ኣሸንደይ ኣሸንድየ ሶለል ብዝብል ስያመ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ክኽበር ድሕሪ ምቕናዩ ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብብርኪ ክልል ተኸቢሩሎም። ኣብቲ በዓል ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳው ተረኺበን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እቲ በዓል ካብ ተበታቲንካ ብሓባር ምኽባሩ ሓድነት የጠናኽር ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢለን።
ብኣማራ ክልል ውስጥ እነዚ ባህላዊ ሴቶቻችን በዚ መልኩ
ኣብ ክልል ኣምሓራ እዞም ባህላዊ ፀጋታትና ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ኩሉ ክፈልጦን ናይ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበረሰብ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ዝተርፍ ናይ ብዙሓት ኮይኖም ናብ ቀፃል ወለዶ ሓሊፉ ረብሓ ኢኮኖሚ ክፈጥርን ክሰጋገርን ኣለዎ ኢለን ዶክተር ሂሩት። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብወገኖም ነቲ በዓል ንምድማቕ ብሓደ ንጠጠው ከም ዝበልና ኩሉ እቲ ክልል ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ እውን ብሓደ ጠጠው ክንብል ይግባእ ኢሎም።
ማንነታችንንና ታላቅነታችንን ለማሳየት በዚ ስታዲየም
ሓድነትናን ዕብየትናን ንምርኣይ ኣብዚ ስታድዮም ሓደ ኮይንና ደሚቕና ከምዝተረኣና ኩሉ ንክልልና ናብ እምባ ተስፋ ንምስግጋር ኣብ ቅድሜና ካብ ዘለዉ ዕንቅፋታት ብዓወት ንኽንወፅእ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተደጋጊፍና ኣብ ዝተዋፈርናሉ ሞያ ኩሉ ብሕራነ ናይ ዝሓለፈ እዋን ጉድለት ንምክሕሓዝ ክንተግህ ኣለና።
በዓል ሻደይ ኣሸንድየ ሶለል ብደረጃ ክልል ኣብ ከተማ ባህር ዳር ትማሊ ክበዓል ንኻልኣይ ግዜኡ እዩ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኣብ ዝሰረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ነይሩ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መሻርክቲ ኣሜሪካ ካብ ዝኾና ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ካብ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊስካ ዝመፁ ምሁራትን ክኢላታትን ንሰሙናት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዳለወሎም ዑደትን ስልጣነታትን ተኸታቲሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተላእኸ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ሓደ ካብቶም ዑደተኛታት እዩ። ንሱ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን በትረ ስልጣን ዓዲምዎ ናብዚ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ መፅኡ ናብ እስቱድዮ ዓዲሙ ዘራሪቦ ኣሎ። ንካልኣይን ዛዛምን ቃለ ምልልሶም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
መምህር እውን ስለ ዝኾን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሒዝካዮ ትኸይድ ሃብቲ እንታይ ኣሎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሰማይን ምድርን እዩ ፈልጥ ግን እንተዋሕደ እንተዋሕደ እዛ ከምዚኣ ዝመሰለት ተሞክሮ ዝመሰለት ፍልጠት ኣሰራርሓ ከተኣታትዋ እየ ኢልካ ክትጠቕሳ ትኽእል ኣወንት ኣላ ዶ?
ሓደ ብስሩዕ ሓደ ኦብጀክቲቭ ናሽቲ ፕሮግራም በዕሉ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፎሬን ፖሊሲ ን ዲፕሎማሲ ዝበሃል ማስተርስ ፕሮግራም ኣለን። ኣነ ዝተምሃር ኩሉ ኮርስ እውን ኣሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ እዩ። ስለዚ እዚ ብቐጥታ ናብ ናይና ካሪከለም ኣብ ሪቪዥን እውን ክጠቀም ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ካሪከለም ስለ ዘለና ሪቫይ ዝግበር ዝኽእል ናይ ኮንተንት ኢንሪችመንት እውን ክህሊ ይኽእል እዩ። ናይ ቅርፂ ኢንሪችመንት እውን ክህሊ ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ እቲ ናይ ኣመሃራ ሜቶዶሎጂ ሕዚ ከም ዝበልኩካ ዳርጋ ኤክስፖር እዩ ዘሎ እምበር ፎሬን ፖሊሲ እታ ዲፕሎማሲ በዕላ ብዙሕ ነገር ክወስድ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብካሪከለም ደረጃ ክግለፅ ዝኽእል ኣሎ ኦብጀክቲቭ ሓደ ማለት እዩ። ኣባና ሓዚ ካሪኩለም ደረጃ ክንፀባረቕ ይኽእል እዩ እዙ ናይ ኢትዮጵያ ውፃኢ ፖሊሲ እንተኸውን ከም ዘሎ ናይ ኣሜሪካታይ ከም ዝመስል ሪጅናል ፖለቲክስ እውን ብኡ ልክዕ ተፀላዊ ስለ ዝኸውን እዚ እውን ብቐጥታ ክመፅእ ዝኽእል ኢና ካሊእ ማቴርያል በዕሉ ሕዚ ብዙሓት ማቴርያል ኣክሰስ እና ኣሊሙናይ እውን ስለ ዝኾንኩ ናይ ማቴርያል ኣክሰስ ዘባና ናይ ማቴርያል ኣክሰስ መፅሓፍቲ ኣብዴት ዝኾኑ ኣርቲክላት ናይ ምርካብ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ከፊልካ ኣክሰስ ክትረክብ ክትክእል ኒካና እዚኦም ከም ዕድላት ክንወስዶም ንኽእል ኢና። ካሊእ ዝመስለኒ እቲ ቲም ወርክ እውን ኣባና ተጀመረ ኣሎ ቲም ወርክ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሐሉ ዓብዪ ጠንካራ ጎኑ ኣሎ። ግን እቲ ቲም ወርክ በዕሉ ብኸመይ ክጠናኸር ከም ዘለዎ እውን ትወስዶ ነገር ኣሎ ብቐጥታ ናባና ኸይድ ዝኽእል ካሊእ ብቐጥታ ዝወሰድክዎ ዝመስለኒ ኣሜሪካውያን ከመይ ሃገራዊ ህንፀት ከመይ ሓሊፎም ኢንሽን ከመይ ቢልድ ገይሮም ትሕዚ በፂሖሞ ዝኒሄው ደረጃ እናቲ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ነፃነት በዕሉ ማለት እዩ ነፃነት በዕሉ ንሱ ጥራይቲ ኮነ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ድሌታት ግልፂ ጌይርካ ቐሚጥካ ብኸመይ ኢኻ ትደራደር መንግስቲ ከመይ ይመርሖም ዜጋታት ከመይ ኢንፍሉንስ ይገብሩ ይቆርፁ ዝብል ኣሎ። ሕዘባና ትሪኦ መሰረታዊ ሽግር ኮይኑ ዝመስለኒ ኣብቶም መሰረታዊ ጥቕምታት ናተ ትኾንና ኣብቶም ኣስፓይሬሽንስ ጥራይ ክጭበጦብ ዘይኽእሉ ጥራይ ናይ ምትኳር ባህር ኣሎና መምራቅ ኣፍሪቃ ድሞ ተደጋጋሚ ኣነ እውን ከም ካብኡ ዝመፃኹ ብተደጋጋሚ ዝሓቶ ዝነበርኩ ናይና ቦታ ኣብቲ ዝግበር ናይ ዓለም ለኻዊ ርክብታ እዩ ዝብል እዩ ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ነገር ግን ኣሎ ኣባና ውሽጢ ጉዳይ ኩም ፍትሑ ዝብል እውን ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ ኮርስ ወሲድና ና ጂኦፖለቲክስ ናይ ዘሆርንወዝ ካብቶም ሆት ፕሌስስ ተባሂሉ ዘቕመጠዮ ጂኦፖለቲክ ሕዚ ከም ትሪኦ ዘ ኮንፌግሬሽን ና ሒዚ እኒሄ ዝተፈላለዩ ትርጉም ኣለዎ ዓብዪ ተመክሮ ዝወስደ እዩ ኢንፍሉንስ ንምግባር እዩ። ታንክ ዩ
ከምቲ ትብሎ ዝፈተንካ ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዘሎ ርክብ ብዓይንኻ ስለ ዝረአኻ እዮ ኣብ ዓድና ነቲ ተምሃራይ ከመይ ቢለ ጠሊፈው ድቆ ወይ ከዓ ከመይ ቢለ ታልሎ እዩ ናይ መምህር ተሓሳስባ ኣብዚ ግን እቲ መልሲ ከመይ ገይሩ ክመልሶ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕገዝ እሞ ብሕልፊ ኣብታ ንስኻ ትምርሓ ክፍሊ ንካልኦት ኣርኣያ እንተኮይንካ እውን ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዘንቴሽን ወይ ከዓ ዘቕረብካዮ ክፍሊ ነይሩ ዶ እንታይ ኣንፀባሪቕካ ንስኻ
ክልተ ግዜ ፕረዘንቴሽን ነርና መጀመርያ ከመይ ትግንዘብዎ ዝብል እና ናይ ባዕል ክመቕርቡ ተባሂልና ቅሪብና ኢና ቅድሚ ብዙሕ ምምሃርና ማለት እዩ። ድሓር እውን ብዝተምሃርና ከዓ ናይ ባዕሉ ክመቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዘረሎ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ እንታ ከም ዝመስል እውን ርእዩ ዝብል እውን ኣቕሪብና ኢና ሕዚ ሓደ ከም ድኽመስ ረእኽዎ ከምቲ ንሕና ነጋንኖ ቦታ ዘይምርካቡ ትርኢ ኣፍሪካ በጠቃላለዩ እቲ ዝነበረ ዲስከሽንስ ቻይናን ራሽያን ማእኸላዊ ምምራቕን ኣውሮፓና ጥራይ ዶሚኔት ዝገበረ ምኳኑ ናይ ኣሜሪካ ትርኢና ንምንታይ ኢና ዘይኣተና ዝብል ብካሊእ መልክዑ ከዓ ኣብቲ ሃይ ሌቨል ዘይኮንና ኢና እምበር እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ምስቲ ናይ ቻይና ዝኒሄ ምስሰሓሓብ ኢምፓክቱ ከቢድ እዩ። ስለዚ እቲ ናተይታ እዩ ሪጅናል ፖለቲክስ እታ ከም ዝመስል ነተነኡ እኒዋ ሃገራት ዘለዎ ተፅዕኖን ኣብ መንጎኡን ብዝግበር ዘሎ ናይ ምስሰሓሓብ ንበሎ ናይ ምትታዋት ብድሕሪኡ ናይ መንግስቲ ምድኻማትን ናይ ህዝባዊ ናዕብታት ዝፈጥርዎ ናይ ምምዝባል ዝተፈጠረ እዙይ በዕሉ ብኸመይ ዘ ሮል ኦፍ ዘ ቢግ ፓወርስ ካብቲ ኮሎኒያሊዝም ሓዊስና መጨረሻ ከይዱ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሴኪሪቲን ኣብ ሪጅናል ፖለቲክስ ቴሮሪዝም ከም ዝነበረ እዩቱ ዋና ትኩረት ካብዚ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ስ ቢዮንድ ጂኦፖለቲክስ ተነብኡ እኒዎ ሃገራት እንባዕለ እናተጠላለፋ እናወደቀ እቶም መንግስታት እውን ብኡ ልክዕ እናተጠላለፉ እናወደቁ ናይና ኩነታት ድማ ልዕሊ 110 ሚልዮን ተሸከመ ሃገር ኣብቲ ከባቢ ሪጅናል ባላንሰር ኮይኑ ንምርጋዕ ዓብዪ ብርክቶ ክገብር ተዘይተረጋግዑ ከዓ ዲስታብላይዜሽን ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ሃገር ደ ሮል ኦፍ ግሬት ፓወርስ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንምንፅብራቕ ሞኪረ ኣለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ካብኡ ሓሊፍካ ናብ ኮሚኒቲካ ክመልሰካ እሞ እቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብርሑቕ ኢካ ትሰምዖም ነርካ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኮሚኒቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኮሚኒቲ ይበሃል ትሰምዕ ትነብር ሎሚ ብኣካል ኢካ ረኺብካ እዮም ከመይ ረኸብካ እዮም ባ
ዝገርም ዝነበረኒ ብዘጠናኸር መልክዑ እየ ኣብዚ ዓብዪ ነገር ረኺበ ዘለኹ ዝብል ምልከታ እዩ ዘለኒ እቲ ትግራዋይ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብቲ ዓዱ ዘለዎ ምርዳእ ናይ ምክታል ጠንካራ ምዃኑ ብካሊእ ድማ ብጣዕሚ ኣብቲ ናተይ መብዛሕትኡ ፅናዕታተይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማእኸል ዝገበረ እዩ እቶም ዝበዝሑ ካብ ካናዳ ይኹን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ስልክ ካብ ኤርትራውያን እውን እዩ ተደውለይ ናይቶም ዝደውለይ ሰባት ከዓ ዝህዝቢ እንታይ ናይ ሓባር ዕድሉ ብሓደ ምኳኑ ከመይ ልና ሓቢርና ከም ዝሰርሕ እቲ ሽግር ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሕዚ ኒ ኩነታት ስክፍታ ከም ዘለዎ ብዘርኢ መልክዑ እዩና ሕዚ እቲ ህዝቢ ናብ ሪኮንሲሌሽን ከይደ ኣሎ እቶም መራሕቲ ግን ካብ ኖርማላይዜሽን ዝሓለፈ ኣይከዱ ዝብል ትርጉም እውን ኣውፅኢካ ትሪዮ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ነቲ ክልቲኡ ህዝቢ ክተዓረቕን ሓቢሩ ንክነብርን ናይ ዕድል ክውስን ዘለዎም ድልየት ሰናይ ድልየት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ትግራውያ ኣሎ ብዛዕባ ዓዲ ኩነታት ከታተል ብዙሓት ኤርትራውያን ብዛዕባ ዓዶምን ብዛዕባ ክልተና ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ስክፍታ ከም ዝፈጠረ ስክፍታ ጥራይት ኣይኮነስ ናብ ፀጋ ከመይ ይቕይር ዝብል እውን እዩና እዚ ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ምናልባሽ ድና ኣነ ዝመርሖ ሓዱሽ ማእኸል እውን ሰንተር ፎር ፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን እዚ ዓብዪ ነገር ከም ንሰርሕ ኣብዚ እውን መፅ ምናልባሽ ኣብ ትግራይ ንሃ ኣለኹ ናብቶም ናይ ስደተኛታት ማእኸል እውን ብተደጋጋሚ ስለ ዝኸይድ ተው ዘሎ ንፅንዓት ደጋፍ እዩ። ኣብዚ ግን ብዝበለፀ መልክዑ ከመይ ሓቢርና ከም ዝሰርሕ ብዘርኢ መልክዑ የርኤና። እዚ ህዝቢ እዚ ንክተዓረቕ ሓቢሩ ክነብር ዕድሉ ብሓደ ሸር ንክገብር ዘለዎ ድሌቱ ሰፊሕ ምዃኑ እየ ካብ ክልቲኦም ማሕበረሰብ ተገንዚበኒ ኹ
ከምዚ ተራኺብካ ንክትዛተ ክትላዘብ ክሓትኾን ክትምልሰሎም ወይ ክትሓቶምን ክምልሱልካን ዝገበርካዮ ፃዕሪ ፈተነ ነይሩ ዶ?
መብዛሕትኡ ብስልኪ እየ ተዘራሪበ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ፅሑፍ ኣቕሪበ እንታይ ዝመስል ሃገራዊ ኩነታት ክፍለ ሃገራዊ ኩነታት ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለን ናብ ዝብል እውን ኣቕሪበን ናብ ናይ ኤርትራውያን እውን ከይደ እየ ኣብ ዳለዌር ኣብ ናይ ኤርትራውያን እውን ከይደ ድራር ተጋቢዘ ኣብኡ ከይደ እውን ናይ ዓድና ባህሊ ከመይ ክዕቀብ ከም ዘለዎ ደቂ ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ትግርኛ ከመይ ከም ዘለዎም ዶ ክስዕስዑ ከም ዘለዎም እውን መፅኦም ለሚድና ኣለና ኢሎም ዘርእዩን እውን ኣለና። እዚ ብምሉእ ክትሪኢ ከለካ ብጣዕሚ ካብቲ ዝገመትክዎ ማለት እዩ
ከመይ ዓይነት ናብራ ከም እንነብር ናብ ገዛና ናብ ውሻጠና ንበልዖ ፀብሒ እንጀራ ድዩ ባኒ ፓስታ ተጋቢዝካ ዶ ቡንዶ ሰቲኻ
ክልቲኡ ረኺበ ማለት ናይ ዝዓዲ ምግቢ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምግብን እንጀራ እውን ንባዕሉ ናይ ኣሜሪካ እንጀራን ናይ ኢትዮጵያ እንጀራን ከም ዘሎና እንጀራ እውን ኣብዚ መፅ መጀመርያ ግዜ ዋሽንግተን ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ እውን ዝመፀ ነገር ከም ዘሎ ካብዚ እውን እና ኩሉ ረኺበ ኣለኹ ንማለት እዩ።
ስለዚ ደቅኻን በዓልቲ ቤትካን ክትናፍቕስ ግዜ ረኸብካን ማለት እዩ። ተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማእከል ሰላምን ዕርቅን ጋሻና ስለ ዝኾንካ ክብረት ይበለይ
ይቕኒየለይ ዕድመ ስለ ዝገበርኩም
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሎ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሳውዲ ዓመት ካብ ሓልፊ ሓንቲ ዘመሓልፋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዝረኣይኹ ስለ ደስ ዝብለኒ ቆራጅ ናይ ኩለዛይ ከይደ ናብ ዓዲግራት ባንዴርአን ሒዘን ኣሸንዳ ክብላ ስለ ዝረኣይኹዎን ደስ ይብል እሞ በጃካት ክብዛ ትመፅ ዘላ መስቀል ከምታት ተደምደ ትከደን ከምታት ተደምደ ትቀደን ኣዛላንበሳ ኣዋል ትግራይን ኩለግዛይን ገላ ሙሉእ ሰራየ እውን እዮም ሰራ ይፈልጥ ያነ ዝነበርኩ እ ዓደይ ሰራየ ሙሉእ ናብኡ ይመፃ እየ ኣዋል መናእሰይ ወጣት ኣጉባል ሒዞምዎን ንዓፍልዎን ገይረን ይኸዳ ኣብቲ ሃገረሰብ እናበልዓ እናሰተያ ይመፃ ክብትን ብገና ደገፍቲ ዝመፃውን ከምኡ እናበልዓ እናሰተያ ይኸዳ ናሃወን ብኮሎ ጉዛ ገይረ ክኸዳ ናብ ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ቦታ እዩ ትጎይሉ ሂክ ክብል ዝቕኒ ግን ትሒቲ ቦታ ኣብኡ ብዙሕ ህዝቢ ስለዝኾነ ሂክ ክብል ዝቕኒ ፀወታ ለዘመን እውን ከምኣ ገይራ ከምትሓልፍ ተስፋ ይገብር ኩልና ንዚኣ ክንደፍአላ ሰላም ንክመፅእ ኩሉና ክንደፍአላ የድሊ ኣብኣ ኮይነን ኣዛላንበሳ ናይ ኤሌትሪያ መሬት እዩ ዛላንበሳ ዝፃወታ ኣሎ ጣዕሚ ብጣዕሚ እዚኣ ምኒተ እያ ዝርያ ስለዝነበርኩ ዝርኦ ስለዝነበርኩ ደስ ትብል እዩ ሰባት ኮሮና እያ ከዳ ከለዋ ብየ ዝመፃ ተን ሰራያ ዝመፃ ብ ገይረን እየን ዝመፃ ከለዋ ማ ብገብር ሰራ ገይረን ዝባ ኣደራኹም እዚኣ ከተመሓልፍለይ ካብ ዝተረፈ ፅቡቅ ዘበን ግበረላላ ተቀራረበ እዩ።
ብቐዳምነት ሰላም ቪኦኤ ቀፂለ ብዛዕባ ናይ መቐለ ዝግበር ዘሎ ኤርትራውያን እናበልካ ደይኮነ ኤርትራውያን እናምፃእኻ ከም ኤርትራዊ ጌርካ ከምዚ የቕሬታ ተባሂሉ ዝብልካ ናይ ሓሶት ወረ ጠጠው ክተብልዎ ይምነ ተደየለ ግን ከም ድምፂ ወያነ ሳሳየና ክወስደኩም ኢና ይቐኒየለይ ተመስገን ወልቃይት ድማ ዝበልካዮ ብጣዕሚ ቅኑዕ እዩ ከማኻ ቁኑዓት ይፈጠሩ
ነቲ ሓቂ ደፊንካ ንዓኹም ዝውድስን ናይ ሻዕብያ ዝድግፍን ተምፁ ኣመዳባትኩም እዚኣ ሬድዮ ናይ ሂግደፍ ከይኮነት ኣይተርፍን እያ ስኻትኩም ናይ ኢትያስኹም
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመውዕልኩም ብጋዜጠኛ ኣለም ፍስሓ ቀረበ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ማለት ተጋሩን እዩ ዘቕረበልና ዘበልያ ግርምቢጥሲ ማይንዓቐል ይበሃል ካብ ተስዓ ሽሕ ስጋዕ ሚእቲ ሽሕ ዝኸውን ኤርትራዊ ንሕብርኹ መይፈተናኩምን ኢልካ ሓንቲ ቅያር ክዳን ክወስዱ እኳ ዘይተፈቕደሎም ንብረቶም ንምውራስ ፍቑዱ ጎቲትካ ብቆዱ ሕማምን መከራን ክትገብሩ እስኹ ንቕሬታ ክትሓቱን ክትክሕሱን ዝግብኣኩም እንዳሃለኹምስ ንፀርፈኩም ነርና ዝተጣዒሽታ ኢሎምና ብጣዕሚ ዘገርም እዙ ብጣዕሚ ዘገርም ኣክንዲ ቕሬታ ሕማቕ ተፈፂሙ እዩ ሕማቕ ተብየሩ እዩ ኣክንዲ መባልኩምስ ከዛ ዘይንፋለጥ ዝገብሩ ኣለኹም እሞ ኣይፅቡቑን እዩ በቲ ዝሓለፈ ኩላህና ክንመሃር ይግብኣልና ህዝቢ ይዕኒ እዩ ብደርጊ ኣይተፈፀመ ብሃይለ ስላሴ ኣይተፈፀመ ብቕንኮ ስርዓት ወያን ጥራሕ ተፈፀመ ገበን እዩ እዙ
نواب تريتو عزيزان مسجن كالوتون ريتوهم لأهل ناقدر سلكنا خل التبادل خل التبادل حامشة تسعة تسعة تنا أربعة عنك الثاني نيوش مسمر عصر تحامشة يو إيميل كتصحفن ترى لهم لما هورن at voanews.com كاملكم تصحف تصحفلنا كنا أربعة لكم هنا بس مبارحة في الشام الدلاتنا فتسمنا لنا من نيافورك إمس كلهم مسارح تيل وام ليتي رح نحضره. This is